Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita seluruhnya dalam suasana ukhuwah Islamiyah bersama Syekh Dr. Ibrahim Muhanna, salah seorang yang alhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah sebagai salah seorang pakar pendidikan di Saudi Arabia. Saat ini beliau adalah mudir Madaris Tahfidzul Quran Berbiak. Jadi beliau adalah direktur sekolah-sekolah yang ada di Tahfidzul Quran yang ada di Riyadh, dan banyak memberikan pelatihan-pelatihan di bidang manajemen pendidikan. Dan insya Allah pada malam hari ini beliau berkenan untuk menyampaikan kepada kita seluruhnya materi tentang keislaman yang insya Allah nanti secara bebas akan saya terjemahkan. Oleh karena itu nanti terjemahannya tidak sebesar kecorok sebagaimana mungkin dalam untuk melihat beberapa buku yang pernah saya terjemahkan. Kalau terjemahan di buku barangkali mungkin mukayat, ya tidak bebas, tetapi kalau terjemahan di dalam ceramah seperti ini, yang paling penting adalah isharul ma'lumat. Kita bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Syekh sehingga kita tidak terfokus pada kalimat-kalimat itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagaimana pemahaman itu bisa kita sampaikan kepada diri semuanya. Dan karena itu nanti mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin bisa ditinggalkan dan ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Insya Allah seperti itu. Dan terima kasih kepada seluruhnya. Dan untuk saya sendiri, alhamdulillah, barangkali mungkin ada yang terkenal, saya adalah Ainul Haris. Beberapa buku yang pernah kita terjemahkan mungkin juga ada yang kita membaca. Dan saat ini saya sebagai Yusuf atau pembina Yayasan Bina Wahidin yang ada di Surabaya. Dan Syekh datang ke Balikpapan ini selain untuk memberikan beberapa hal yang berkenaan dengan manajemen pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan sama, beliau juga meninjau lokasi yang mudah-mudahan nanti cocok untuk kemudian dibangunkan Islamic Center insyaAllah di Balikpapan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan ini menjadi awal beliau untuk sering kesini dengan para syair yang lain. Karena kata beliau dan saya ketemu dengan beliau di rumah beliau seminggu yang lalu, saya juga teriak dan ketemu beliau dan ke beberapa syair, baik masyair ilm atau masyair furus ya. Jadi masyair itu ada macam-macam ternyata. Kata beliau ada masaya kurus, ada masaya hilang. Fi isim khalid Syekh gimana?
Fisin.
Fisin, ya. Jadi ada Syekh itu disebut Syekh karena usianya, karena ilmunya, karena kurusnya, ya. Nah itu kita kemarin pergi ke orang yang Syekh kurus, ya. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau bisa membangunkan, ya, karena di Balikpapan ini. Karena apa? Kalau di Jawa sudah terlalu banyak, kata beliau. Ya, dan saya juga dipasangkan oleh Dr. Muhammad Abdul Aziz Al-Ubay ini, ya, pembina yayasan kita di Surabaya. Sudah terlalu banyak di Jawa, di Surabaya, lebih baik untuk Kalimantan, kata beliau. Ya, mudah-mudahan teman-teman seluruhnya mendoakan dakwah khususnya dari para masyai di Saudi Arabia bisa lebih berkembang lagi untuk di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, insya Allah, ya. Baik, saya ingin itu sebagai mukadimah. Dan saya sendiri terakhir pendidikan saya selain dari IPIA, kemudian kemudian di Universitas Muhammadiyah saya mengambil S3 doktor di bidang pendidikan Islam di IAIN Surabaya tentang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab masalah kemudian. Nah, insya Allah itu secara singkat tentang saya, dan silakan Pak Syekh untuk menyampaikan Muhammad bin Abdul
Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الأولى لعام 1435 من الهجرة، نسعد بأن نلتقي في إخوان لنا في العقيدة والدين لا في التراب والطين، ونكون بذلك قد حققنا أهدافا عظيمة. ومن أجل تلك الأهداف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah dia menyampaikan mukadimah puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersolat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah pada hari yang mubarak ini, beliau menyampaikan bahwa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana akidah, di dalam suasana agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merealisasikan salah satu daripada ahdaf, salah satu daripada tujuan yang sangat agung dan mulia di dalam agama kita, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid atau di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka membaca ayat-ayatnya kecuali mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, kemudian diberikan ketenangan kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya termasuk di dalam hadis yang mulia ini. Au kafar sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi hadits al-akhar ayuha al-ikhwah يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة تسير في الكون، فإذا وجدت مجالس العلم رتعت، قال لها الله: ارتعوا، يعني توقفوا عند مجالس العلم.
Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu berkeliling, berjalan berkeliling, dan apabila mereka mendapatkan majlis ilmu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka disuruh untuk berhenti di majlis ilmu itu.
Fa yas'aluhum Allah wa huwa alladhi arsalahum wa huwa a'lamu bihim. Allah jalla wa ala a'lamu bil malaika. Fa yas'aluhum Allah yaqul: ma bi 'ibadi, yani limadha ijtama'a 'ibadi, fa yaquluna ya Allah yas'alunaka al-jannah wa yatlubuna al-ghufran. Fa yaqulu Allah jalla wa ala: ushhidukum anni qad ghafartu lakum.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah tentu lebih memahami, lebih tahu tentang apa yang dia tanyakan kepada malaikat itu. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Kemudian ya ibadi, disebutkan bahwa mereka, para hamba itu, berkumpul untuk meminta ampun kepadamu, meminta surga kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, katakanlah: ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku telah mengampuni mereka.
ف فهنيئا لكم أيها الإخوة هذا الفضل العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن نقوم من هذا المجلس وقد غفرت ذنوبنا أجمعين، ويقول لنا الله جل وعلا إن صرفوا مغفورا لكم.
Kemudian oleh karena itu selamat untuk kalian seluruhnya yang datang di dalam majlis ilmu ini. Kalian mendapatkan keagungan yang sangat mulia sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari majlis ini, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Wa fi hadhihi ad-daqa'iq sa'atakallamu ayyuha al-ikhwah 'an asrar fi hadha ad-din, asrar fi hadha ad-din. 'Inwan al-muhadarah أسرار في هذا الدين.
Pada kesempatan yang singkat ini, insyaAllah saya akan menyampaikan tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam agama Islam. Ini merupakan tema dari apa yang disampaikan oleh Syekh, yaitu rahasia-rahasia agama Islam.
ولعلي أبدأ هذه المحاضرة بذلك الخبر الجديد الطازج، وهو أن مركبة الفضاء التي تخرج كل عام خرجت فيها مجموعة من رواد الفضاء وكان معهم امرأة، فعندما صعدت إلى الفضاء وخرجت عن محيط الكرة الأرضية فإذا بالدنيا تظلم، وتقول هذه الرائدة وجدت نقطتين مضيئة، نقطتين مضيئة. فعندما سألت هذه الرائدة قالوا هذه مكة والمدينة.
Yang akan disampaikan oleh Syekh ini berangkat dari kisah, yaitu adanya astronot-astronot yang menembus bumi, di mana ada di antara astronot-astronot ini seorang perempuan yang termasuk di dalam gabungan para astronot ini, dan pada saat dia meluncur keluar dari bumi, berada di angkasa, lalu dia mendapatkan dua cahaya sebagaimana para astronot yang lain. Dua cahaya itu ternyata setelah ditanya itu adalah Makkah dan Madinah.
ثم أيها الإخوة تقول رائدة الفضاء انقطعت الأصوات إلا رنين، رنين في الفضاء، أسمع رنينا وأنا خارج الكرة الأرضية وإذا به الأذان يؤذن وأسمع صوت الأذان وأنا خارج الكرة الأرضية.
Kemudian semua suara menjadi hening. Suara-suara di luar angkasa tidak ada yang bisa didengarkan. Tetapi ternyata sayup-sayup terdengar suara, yaitu suara adzan. Dan inilah yang kemudian menjadi semakin membuat astronot perempuan ini semakin kagum, semakin paham tentang betapa Islam sebagai sebuah agama yang membawa kebenaran.
فرجعت رائدة الفضاء وأعلنت إسلامها عندما حطت رجلها على الأرض.
Oleh karena itu secara langsung begitu beliau turun ke bumi, ya, langsung mengumumkan keislaman. Beliau menyatakan sebagai seorang muslimah setelah pengalamannya yang sangat menakjubkan itu.
ومن أسرار هذا الدين أيها الإخوة أننا لو يعني جلسنا نحصر ما يحصره العبد في يومه اليوم في يومه كله من الحسنات والله ما يستطيع أن يحصرها.
Kemudian di antara dari rahasia agama itu, apabila seseorang ingin untuk betul-betul menghitung tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sepanjang hari, tentu dia tidak akan bisa.
وتأملوا أيها الإخوة في لمحة سريعة لعلنا نأخذ برنامج المسلم اليومي حتى ندرك هذه النعم وهذه الفضائل العظيمة من الله جل وعلا للعبد المؤمن.
Oleh karena itu mari kita mencoba untuk mengkalkulasi bagaimana seorang muslim dalam perencanaan hidupnya sehari-hari, sehingga kita memahami betapa agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita.
عندما يقوم المسلم ويردد مع الأذان مع المؤذن أذان الفجر، عندما يبدأ يومه نأخذ يومه من أذان الفجر، ويبدأ يردد مع المؤذن لأذان الفجر، عندما يردد الأذان ينال من الحسنات العظام ما الله به عليم مع ترداده لذلك الأذان.
Ketika pertama dia bangun tidur, seorang muslim bangun tidur, dia mendengarkan adzan. Saat mendengarkan adzan, maka dia menjawab adzan itu. Dia mengulang apa yang disampaikan oleh muadzin, dan ini merupakan pahala yang luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui keagungan dan besarnya pahala orang yang menjawab adzan. Ini baru yang pertama. Begitu dia bangun tidur, dia mendengarkan adzan dan langsung menjawab adzan itu dengan seperti yang disampaikan oleh muadzin, kecuali hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah. Maka tentunya ini merupakan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala telah dia raih.
ثم إذا انتفض من فراشه قام من فراشه نطق بشهادة التوحيد قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
Ketika dia bangun tidur, maka saat bangun dia langsung mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung mengingat kepada Allah, mengingat kepada kalimat tauhid dan kalimat syahadat, kesaksian bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Thumma idza tawadda ayyuha al-ikhwa, thumma idza tawadda taqatarat khataya ma' qatri al-ma'.
Ketika dia berwudu, maka dosa-dosanya, ini kita sedang menghitung tentang kebaikan seorang muslim pada sejak pertama dia bangun. Sekarang menginjak kepada wudu, begitu dia bangun kemudian mengucapkan kalimat tauhid, mendengarkan azan dan wudu. Ketika wudu, maka tetesan-tetesan air dari wudunya itu merupakan penghapus dosa-dosa yang dia lakukan.
Thumma ya ayyuhal ikhwah, idza kharaja lis-salah yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam bashshir al-mashaa'in fi dhulam bin-nur tam yawm al-qiyamah.
Kemudian apabila dia berangkat untuk sholat, sholat subuh berjamaah, maka dia berjalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, beritahukanlah kepada mereka orang-orang yang berjalan malam hari dalam keadaan gelap gulita pada waktu dia pergi untuk sholat subuh berjamaah, beritakanlah secara keberkahan, berita gembira kepada mereka bahwa Allah akan memberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat.
ثم كل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد تكتب له بها حسنة.
Setiap kali dia melangkahkan kaki, sekali langkah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan.
ثم أيها الإخوة إذا أدى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم بشر قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعشاء.
Kemudian apabila dia menegakkan sholat, maka Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang keagungan pahalanya. Barang siapa sholat bardain, itu sholat isya dan sholat subuh, maka orang itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu
wa taala. Wa huwa yantazir as-salah, wa huwa yantazir as-salah fa huwa fi ribat, li'anna ar-ribat la yaqullu fadlan 'an al-jihad, wa al-mala'ikatu taqulu Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arham.
Ketika dia menunggu sampai sholat ditegakkan, maka dia mempunyai pahala sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat yang mendapatkan keagungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Thumma ayyuha al-ikhwah, idza jalasa yadhkuru Allah ba'da as-salat, yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajra fi jama'ah thumma jalasa yadhkuru Allah hatta tatla' ash-shams kutibat lahu hajja wa 'umra tamma ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah salat subuh berjamaah, dia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keagungan orang yang i'tikaf sampai subuh. Disebutkan barang siapa yang sholat fajar, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka baginya adalah pahala seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna.
Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul awsani khalili an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an utir qabla an anam wa rak'atay dhuha.
Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihku memberikan nasihat kepadaku untuk selalu melakukan salat witir dan salat dua rakaat duhan.
ثم أيها الإخوة يقول ربكم جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memberikan pemahaman kepada kita untuk menjaga salat, yaitu khususnya salat asar dan salat-salat yang lain.
ثم أيها الإخوة عندما يقبل الليل ويدبر النهار فإذا بالمؤمن يحافظ على ورده الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما يأتي منها إلا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار عندما يقوله المؤمن فيموت من يومه وهو ممكن به دخل الجنة.
Ketika sore, ketika pagi hari datang, kemudian seorang mukmin selalu berzikir kepada Allah SWT yang kita kenal dengan zikir pagi dan sore adzkar sabah masa. Maka pada saat itu dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata dengan zikir pagi dan sore itu yang selalu betul-betul dia jaga, andai kata saat itu dia meninggal dunia, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dia hanya membaca sekilu istighfar, sekilu istighfar Allah dan tawbih dan seterusnya itu, andai kata hari itu yang dibaca dan meninggal dunia pada hari itu, sungguh dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
ثم أيها الإخوة إذا صلى العشاء حقق الجزء الأول في الحديث من صلى الفرضين دخل الجنة وكان في ذمة الله والله لا يمسه شيء. لماذا؟ لأنه من صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح.
Kemudian di dalam hadis, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang salat isya maka dia berada di dalam jaminan dalam lindungan Allah SWT sehingga tidak bisa untuk disentuh oleh godaan syaitan.
ثم أيها الإخوة حثكم نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل وكلنا يتمنى. هل منا أحد الآن يتمنى أن ينادي ربه؟ ينادي ربه ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. متى يكون ذلك؟ في الثلث الأخير من الليل يتنزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلال الله وعظمته إلى الأرض، ثم تقيم أنت في الثلث الأخير من الليل وتنادي ربك تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من. والله جل وعلا ليس بينك وبينه ولا كرفعة يديك هكذا، يسمعك الله ويحقق لك ما تريد في هذه الدنيا والآخرة.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita untuk sholat malam, sehingga disebutkan bahwa pada waktu malam itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dunia. Turun ke langit dunia dan barang siapa yang betul-betul bermunajat meminta memohon berdoa kepada Allah pada sepertiga malam terakhir itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memberikan apa yang dia minta, baik di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Bahkan andai kata dia meminta berdoa kepada Allah, saat itu tidak ada yang bisa menghijab, yang membatasi antara dia dengan Allah dalam hal permintaan. Dia akan dikabulkan apa yang dia minta dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Juga ketika dia mengatakan Allah mandiri fi man hadai wa afi fi man afai di dalam doa kepada seperti itu, Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan melihat, mendengar dan akan menjawab, memberi apa yang dia minta. Mereka yang betul-betul berusaha untuk senantiasa menjaga salat malam, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir.
وتقول عائشة رضي الله عنها كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وتقول ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد عن 11 ركعة.
Yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana tentang sifatnya salat malam adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malam lebih daripada sekedar salat malam. Itu yang sunnah yang diceritakan tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan kita.
Thumma ayyuha al-ikhwah ما هي أسرار قيام الليل؟ والله أن القائم في الليل تجدون على وجهه النور، والله تجد على وجهه نور ولو كان بشرته سمراء، تجد النور يسع بوجهه، وهذا سبب وكرامة وثمرة من ثمار قيام الليل.
أبا لسيا أرام قيام تلاقوكا قيام الليل أبا يمتدر لسيا أرام تلاقونا بسرعة مالك. Kata beliau, orang yang sholat malam itu tampak di dalam wajahnya cahaya. Meskipun wajahnya itu tidak begitu tampan, wajahnya tidak begitu putih, mungkin agak-agak gelap, ya. Tetapi sesungguhnya memancarkan cahaya. Ini merupakan sebab, ini merupakan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang membiasakan dirinya untuk senantiasa sholat malam.
Thumma ayuhal ikhwah, قائم الليل يبلغ مرتبة الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يرى الله سبحانه وتعالى فإن الله يعلم بأن الله الآن يطلع عليه، والناس نيام وكل في فراشه الوفير نائم، وهذا العبد قام وترك ملذات الدنيا وتوجه لله جل وعلا يطلبه ما عنده.
Orangnya dia berdiri, orang yang menegakkan salat malam dia sudah tercapai kepada ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah wa inna kata tarah fa'inna, yaitu dia mencapai pada satu derajat di mana dia sudah menguasakan dan dia sudah melihat Allah SWT. Dan ada yang katakan dari Allah di dunia ini, maka yakinilah bahwa Allah itu sungguh melihatkan orang yang dia melihat, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan derajat ihsan ini bismillah. Karena apa? Karena pada saat itu semua manusia sedang tidur, semua manusia sedang terlelap dalam mimpinya dengan selimutnya yang buta, tetapi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada itu dia mendapatkan kemuliaan serta keagungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma ajmal ayyuhal ikhwah an yaqum al-'abd بورده اليومي من القرآن في قيامه في الليل، يجمع بين قيام الليل وقراءة القرآن ورده اليومي، وأقله أن يكون له ورد يعني عبارة عن جزء من كتاب الله يرتب معه الأيام، يعني نحن الآن في يوم 19 من الهجرة، فهو يقرأ اليوم في جزء 19، وإذا كان يوم 24 يقرأ جزء 24، وهكذا يكون عند الإنسان برنامج مرتب لقراءة القرآن الكريم، ويكون ممن لم يهجر الكتاب كتاب الله.
Kemudian orang yang betul-betul menjalankan qiyam al-lail, dia senantiasa menjaga salat malamnya, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu pada saat selesai dia menjalankan qiyam al-lail salat malam, maka dia bisa membiasakan untuk wirid dengan Qur'annya, dengan membaca Al-Qur'an. Misalnya dia mengatur kalau hari ini, kalau dengan tanggal Januari, tanggal 21 Januari, maka dia membaca untuk juz yang ke-21. Kalau besoknya juz yang ke-22, sehingga satu hari satu juz akan setiap satu bulan. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri dengan sholat malam ini akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan sholat malam dan kebaikan qiraat Al-Qur'an. Dan subhanallah, ini akan menjadikan dia sebagai orang yang tidak termasuk orang yang menghilangkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari Al-Qur'an.
Wa as'alukum ayyuhal ikhwah su'al wajjahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabatihi.
Kemudian saya bertanya sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Saya ingin bertanya kepada kalian seperti yang pernah dulu ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat.
Man minkum ya ikhwan yastati' an yaj'al lahu mazra'a fil jannah? Ha, ajibu.
Siapa di antara kalian yang bisa untuk membuat atau memiliki mazra'ah, memiliki kebun di surga?
مزرعة في الجنة وقد يغرسها بآلاف النخلات أو بملايين النخلات.
Kemudian orang ini bisa dengan kebunnya ini di surga itu, dia bisa untuk menanaminya dengan ribuan pohon kurma.
Ha ya akhwan, ajibu.
Siapa yang bisa? kebun di surga yang isinya pohon-pohon, mungkin beberapa salib juga mungkin ya, atau mungkin juga karet ya. Nah, ini tidak, ini kurma karena di surga tidak ada karet mungkin ya. Yang disebutkan di sini.
Ma, laisa ma'na jawaz, wala kan ajab wala law fi jawaz.
Ya, la la diamnya jawabnya enggak dia ini la la.
Hai ikhwan, man yastati'? Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala lis sahaba nafs as-su'al. Ala yastati' ahadukum an yakuna lahu bustanan fil jannah?
Siapa betul-betul siapa yang bisa memiliki kebun di surga? Bisa enggak kalian punya kebun di surga yang isinya ribuan pohon?
وهي عبادة عظيمة وفعل بسيط بفعل بسيط تجعل لك بستان عظيم في الجنة كيف يا أخوان؟
jadi ini merupakan ibadah yang sangat agung tetapi sebetulnya sangat mudah untuk dikerjakan.
تفضل يا شيخ. لا ذكر الله عام من الباقي الصالحات. لا نريد فعل فعل بسيط. نقول يا أخوان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه نخلة، وإذا قلت عشر عشر، وإذا قلت مئة مئة نخلة، واجعل لك بستان من أقصى أندلسيا إلى مكة، بستان تجعله لك بهذا الفعل، تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، هكذا يكون لك نخلة نخلة، كل كلمة دعاء تقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لك به نخلة، وتجعل لك بساتين في الجنة بهذه الكلمة التي لا تحتاج منا لا وضوء ولا تحتاج منا أن نتهيأ لها. وأنا في السيارة أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنا أمشي بالشارع أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنا على فراشي أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله، وأنا أنتظر أحد أقول سبحان الله وبحمده. وما المقابل؟ هذا سر من أسرار هذا الدين العظيم، كلمة واحدة تجعل لك بها نخلة.
سبحان الله. جري جوابنا adalah supaya kita memiliki kebun yang luas yang isinya ribuan, kebunnya ini mungkin sekitar ya, kemudian isinya ribuan dari pohon kurma, maka yang perlu kita lakukan yaitu dengan cukup mengucapkan subhanallah bihamdih subhanallah al-azim. Sekali kita mengucapkan itu akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Nah, kalau ingin mendapatkan pohon yang banyak dan mendapatkan mazra'ah, mendapatkan kebun yang luas, maka semakin kita mengucapkan ini semakin banyak, maka semakin banyak ditanamkan untuk kita apa, pohon kurma di surga subhanallah. Sehingga kata beliau, caranya apa supaya ini betul-betul yang sangat ringan ini, ketika kita menunggu di antrian pada waktu akan tidur, pada waktu kita di kereta, pada waktu di mobil, pada waktu di perjalanan, dan pada saat kapan saja, sewaktu kita sempat, sewaktu kita betul-betul mempunyai waktu yang banyak dan memiliki kesempatan, jangan lupa untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Dan ini merupakan rahasia keagungan Islam yang memberikan banyak sekali pahala dengan amalan yang sangat ringan untuk segenap pemeluknya, yaitu para kaum muslimin.
ومن أسرار هذا الدين العظيم أيها الإخوة، اسمعوا إلى قصة هذا التاجر في المملكة العربية السعودية.
Kemudian termasuk rahasia dari keagungan agama Islam ini adalah kisah tentang seorang pedagang sukses di Saudi Arabia.
هذا تاجر رزقه الله الأموال الكثيرة قد لا تخطر على بال كم أموال.
Ini tajir, ini betul-betul tajir. Jadi hartanya kalau dihitung mungkin tak bisa kita hitung. Hitung aja tak bisa, sakit banyak.
Walakin haramahu Allah min adh-dhurriyyah, aqim la yujib.
Tetapi Allah mengharamkan atau tidak memberikan karunia untuknya anak sehingga dia mandul. Ya.
Wallahu jalla wa ala yaqul fil Qur'an a'udzu billahi min al-malu wal banun zinatul hayati ad-dunya wal baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun ma'ira wa khayrun amala. Idhan ya ikhwani, hurima hadha ar-rajul من البنين والذرية ورزق بالأموال الكثيرة.
Orang ini memang diberikan harta yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak bisa dihitung. Saking banyaknya pun sampai lupa hartanya satu banyak. Orang ini tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan al-mal wal banun zinatul hayat dunia, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Dan amalan yang saleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk masyarakat kalian.
دخل وقت الأذان ها باقي باقي طيب الشاهد أيها الأخوة أن هذا التاجر أخذ يقوم في الدنيا للعلاج ما يسمع بطبيب أو بلد يشتهر بالعلاج إلا ويذهب له هذا التاجر للعلاج ولكن بدون فائدة
كما بيادي Nah, maka tajir ini, orang yang betul-betul tajir ini, hidupnya hanya untuk satu hal, yaitu bagaimana bisa mengobati kemandulannya sehingga supaya punya anak. Ya. Setiap mendengar ada dokter yang hebat yang bisa mengobati, ya, bahwa dia itu mengobati kemandulan dan seterusnya, maka dia datang. Ya, mungkin kalau baca orang yang ada iklan-iklan di koran-koran lain itu langsung mendatangi itu kemandulan segala macam dia. Nah ini semuanya didatangi tetapi sia-sia tidak berhasil.
يقول هذا التاجر عن نفسه يقول عندما تعبت من زيارات العالم كله يقول فإذا بي يوم من الأيام أتي للمسجد وافتح المصحف وقرأ فمررت على قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يقول ورجعت مرة ثانية أقرأ الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يأتي بالمطر وهذا نتيجة الاستغفار ثم يأتي بالماء وكذلك البنين. يقول والله عندما سمعت هذه الآية وكأنها أول مرة في حياتي أقرأ هذه الآية.
Setelah itu saat putus asa tajir ini lalu kemudian dia merenungkan tentang hidupnya kemudian membaca Al-Quran. Pada saat membaca Al-Quran dia sampai pada ayat فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا. Pada saat mendengar ayat ini, membaca ayat ini, dia terkagum. Kenapa? Dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan hujan. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dan kalimat-kalimat yang lainnya, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta baik berupa harta maupun berupa anak. Maka dia mengatakan, seakan-akan saya baru pertama kali mendengar kata ini. Maka saya pulang kembali ayat ini, saya membaca kembali, merenungkan kembali untuk membaca ayat ini. Bahwa Allah SWT istighfar dengan hanya kita berikan kepada Allah, maka Allah berikan segala-galanya apa yang kita
inginkan. فيقول ذلك رجل من سمعت هذه الآية ولساني لم يفتر من الاستغفار وكأنني مجنون يعني من رآني قال هذا فيه جنون بكثر ما استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا. المهم أنه زاره أحد الناس فإذا به يقول أعطونا القهوة أعطونا الشاهي فإذا بأطفاله يتركضون يأتون بالقهوة والشاهي فسأله الرجل من هؤلاء؟ قال هؤلاء يا أبنائي أربعة. قال يا أخي أنت عقيم كيف رزقت بهؤلاء الأبناء؟ فذكر له القصة الماضية.
Jadi beliau setelah mendengarkan ayat ini, membaca dan merenungkan memahami ayat ini, dan seakan-akan baru pertama dia dengar, maka dia mengatakan, setelah itu tidak pernah lisan saya mulut saya tidak pernah untuk berhenti mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu. Seakan-akan orang melihat kelasi saya orang yang gila, gila untuk mengucapkan istighfar terus istighfar sepanjang hari, sepanjang waktunya. Lah, orang-orang yang orang masyhur, orang gila, masa sepanjang hidupnya mengucapkan astagfirullah terus dalam seluruh waktu. Kemudian pada waktu Arab, ya, minum kopi, kopi Arab, ya, yang pernah minum kopi Arab yang pahit itu, teman-temannya datang, tiba-tiba ada anak kecil yang ikut memberikan kopi, datang dengan ada yang membawa makanan dan seterusnya. Orang-orang bertanya, itu siapa itu? Anak-anak siapa? Mereka mengatakan, itu anak saya. Dia mengatakan, itu anak saya. Katakan orang yang mandul, dan saya juga mendapatkan anak diberikan karunia Allah berupa anak saya simpan. Subhanallah. Ya.
Baik, silakan.
ومن أسرار هذا الدين أيها الإخوة أن ديننا عظيم. كيف ديننا عظيم؟ ذكرني الأخ عين الحارث اليوم قصة عظيمة. يقول لي أحد الإخوان من الأندلسيين هنا في أندلسيا اليوم ذكرها لي قبل الأذان العصر. يقول لي رجل، هذا الرجل له إخوة ولهم أب وكانوا على الدين النصراني، كانوا على الدين النصراني. فعندما توفى الأب قبل أن يتوفى وهو في سكرات الموت جمع الأبناء فأوصاهم بأنهم يدخلون في الدين الإسلامي. فماذا نتج يا أخوان؟ أوصاهم أنهم يدخلون في الدين الإسلامي. يقول دخل الأبناء في الدين الإسلامي، ثم مر على ذلك الرجل الذي قابله الأخ عين حارس اليوم، يقول خرج يعني وكان فيه مشكلة، فهجم عليه مجموعة من الناس قرابة 1,000 شخص هجموا عليه، ولكن هذا بالدين استعان بالله وتقوى ثم استطاع أن يريهم القوة. فعندما رأوا جلد هذا وقوته قالوا هذا رجل عظيم، فقالوا إذن، وهو يصرع في الرجال واحد تلو الآخر، قالوا قف، أنت الآن سيدنا، أنت زعيم هذه القرية. فالآن هذا الرجل قابلناه في العصر اليوم أو في الظهر سيد، الآن أكرمه الله بهذا الدين فأصبح سيد القوم.
يعني sebagai kepala suku ketua adat. Nah, orang ini aslinya orang Bugis. Dia ceritakan kepada saya bahwa ayah saya itu adalah dan seluruh keluarganya orang Nasrani. Tapi kemudian ayah saya mulai belajar berenang tentang Islam. Akhirnya ayah saya pada saat itu kemudian masuk Islam. Anak-anak dan keluarganya semuanya masih belajar ya Nasrani. Lalu pada saat dia mau meninggal dunia, seluruh anaknya dia kumpulkan dan kemudian memberikan nasihat kepada anakku, tolong kalian seluruhnya masuklah ke dalam agama Islam. Begitu dia wafat, maka seluruh anaknya masuk Islam. Salah satu di antara anak ini datang ke Kalimantan, ya, datang ke Kalimantan ini. Saya tidak sebutkan namanya, tidak repotkan di urusannya, ya. Jadi beliau datang, kemudian di saat beliau membuka lahan dan berada di daerah yang memang asing, ternyata orang-orang Dayak datang sekitar 1,000-an, ya 1,000-an, dan mereka ingin membunuh orang ini. Tapi dia percaya kepada Allah SWT, Allah pasti akan menolong. Saya rahmat Allah wala subhanallah. Setelah itu apapun yang mereka lakukan tidak kena, dan dia tetap bisa menjadi dalam, ya boleh dikatakan pertempuran 1 lawan 1,000 itu dia menang. Akhirnya dia di atas sebagai kepala suku, dan itulah yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan keagungan agama Islam, di mana orang yang dekat kepada Allah sesungguhnya dia akan ditolong oleh Allah SWT. Orang yang betul-betul tawakal kepada Allah maka dia akan dibantu oleh Allah SWT. Seperti yang disampaikan Wabil Tullah yang sering bekerja, bahkan disebutkan oleh Ibn Abbas, andai kata langit dan bumi ini tumpuk jadi satu, maka seorang mukmin untuk percaya kepada Allah yang akan diberikan jalan keluar untuk keluar dari tumpukan langit dan bumi.
ومن أسرار هذا الدين أيها الإخوة في الجانب الآخر، كنا نتكلم قبل قليل عن الفضائل. انظروا إلى ديننا العظيم كيف أنه يمنح العبد الفرص، يعطيه الفرص حتى يعود إلى الله جل وعلا.
Mari kita lihat tentang keagungan Islam yang lain, yaitu bahwa Islam terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama.
أو كان الله للعبد ملكان، ملك عن يمينه وملك عن يساره، فهذا عندما يفعل الحسنة مباشرة يسجل الحسنة، وهذا عندما يفعل العبد السيئة يقول لعله يعود يتأنى في كتابة السيئة، وهذه من أسرار هذا الدين.
الله سبحانه وتعالى memberikan tugas kepada dua malaikat yang mengawal kita dengan berzikir rakit-rakit. Ketika hamba kepada kita, ketika kita sedang melaksanakan atau melakukan kebaikan, maka malaikat yang mencatat kebaikan ini yang di kanan sebelah kanan kita langsung mencatat secepatnya, ya, supaya tidak kelewatan, jangan-jangan lari, lupa, ya. Kemudian kalau melakukan keburukan, malaikat yang sebelah kiri ini agak malas sebenarnya. Jangan-jangan nanti dia akan kembali tobat atau tidak lagi melakukan ininya, agak susah menulis, ya. Nah, itu menunjukkan betapa subhanallah agama ini memberikan kesempatan kepada kita sampai kepada malaikat yang disuruh menulis kebaikan dan keburukan kita pun memiliki karakter yang berbeda. Yang pertama secepatnya karena ini kebaikan untuk kebaikan si hamba, tapi ketika melakukan keburukan juga untuk kebaikan hamba itu, dia agak-agak harus tulis, mudah-mudahan dia nanti tobat, mudah-mudahan kembali sehingga tidak jadi atau bagus mikirin, ya.
ثم إذا فعل الحسنة فعل الحسنة كتبت له بعشر أمثالها.
Kemudian kalau melakukan kebaikan bukan satu yang ditulis adalah 10 kali lipat dari kebaikan itu.
ومن أسرار هذا الدين أيها الإخوة الصائم، من يطيق منا أن يجلس بجوار صائم وقد تلوث أو جفت المعدة ثم أخرجت رائحة كريهة من فمه؟
Kemudian termasuk dari rahasia agama ini adalah orang yang berpuasa. Tentu orang yang berpuasa memiliki aroma yang kurang sedap dari mulutnya karena memang tidak makan keasamannya saat ini.
Wa min asrar din anna khaluf fam as-sha'im 'inda Allah athyab min rih al-misk.
Tetapi di dalam pandangan Allah, orang yang puasa ini yang mulutnya bau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dimuliakan lebih mulia, lebih wangi mulutnya ini daripada bau minyak kasturi.
ثم أيها الإخوة من أنت أيها العبد الضعيف حتى يقف الله جل وعلا ويباهي بك الملائكة.
Kemudian siapakah kita yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat.
يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أتاني يضرب ما عندي في يوم عرفة. عندما تقف في يوم عرفة وأنت تدعو الله، الله جل وعلا يباهي بك الملائكة.
Pada saat hari Arafah orang-orang yang haji pada 9 Dzulhijjah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat melihat orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, Allah membanggakan para hamba yang sedang menangis, berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah. Mereka ini bangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
إذن أيها الإخوة مع هذه الفضائل وهذه الأسرار التي لم نقف إلا على جزء بسيط منها، وإلا لو تدبرنا في أسرار هذا الدين والله نجلس الأيام الطوال ونحن نذكر أسرار هذا الدين العظيم. لا يحتاج منا إلى بقوس ولا إلى استعدادات ولا ضرب دفوف. ديننا السمح، دين السماحة، دين البساطة.
Ya, bahwa ini baru sebagian yang saya sampaikan ini, beliau adalah sebagian, ada sebagian kecil dari rahasia kebaikan, keagungan dan keindahan agama Islam. Andai kata kita harus mengupas seluruhnya satu persatu, maka kita perlu waktu sangat lama untuk membahas masalah rahasia keagungan agama Islam ini. Dan tentu Islam adalah agama yang penuh dengan basatah, yang Islam adalah agama yang sederhana, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang tidak memberatkan, agama yang betul-betul seperti yang diinginkan oleh manusia untuk kebaikan dan di dunia dan di akhirat.
أذكر لكم شيء من البساطة. الآن لو أردنا أن نمثل يعني حركات معينة، يعني سيأتي الآن مثلا رئيس وقلنا نرفع اليد هذه ثم ننزل هذه اليد
ثم نرفع هكذا، ثم نفعل يعني حركات، خمس حركات. كم من نحتاج من الوقت حتى نتدرب جميعا بأننا نؤديها بصورة واحدة؟
ini contoh kata beliau, misalnya ada penguasa atau ada pemimpin, ada orang yang dihormati, datang untuk menghormati misalnya dengan melakukan lima gerakan begini, begini dan segala macam gerakan itu untuk menunjukkan penghormatan, pemuliaan kita kepada orang. Ini perlu waktu berapa lama untuk latihan, ya, seperti gerakan ini juga kan, seperti paskibraka itu berapa 3 bulan ya orang, hanya untuk berapa menit
ولكن انظروا إلى المصلين، انظروا إلى الناس وهم يصلون، يقول الإمام ولا الضالين هم يقولون آمين، ثم يركعون ويرفعون من الركوع ثم يسجدون بصورة يعني تقول أحد المنصرات وهي في المطار جالسة في المطار لم ترى مسلمون يصلون قط، تقول فإذا بمجموعة 5 أو 4 حال وقت الصلاة فإذا بهم يتوضعون ويصفون بدون ما يستعدون ولا واحد يرتبهم ولا شيء، صفوا هكذا ثم يؤدون هذه الحركات ويقفون ويجلسون ويسجدون. قالوا ما هذه؟ قالوا هذه الصلاة، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعلنت إسلامها من حركات رأتها في المطار.
Ya, ini ada kisah tentang orang yang sholat. Jadi ini perbedaan bagaimana sholat itu sangat sederhana gerakannya dibanding dengan latihan menari, latihan paskibraka atau yang lain. Sederhana sekali. Ketika imam mengatakan walaqadir, semua mengucapkan amin. Ketika imam rukuk, semua ikut rukuk. Ketika sujud, demikian seterusnya. Suatu ketika ada sekumpulan orang-orang perempuan biarawati dan orang-orang misionaris perempuan di bandara. Kemudian ada 5 orang muslim. Setelah waktu masuk, waktu salat masuk, mereka wudhu. Kemudian langsung satu dari imam yang lainnya berbaris terus langsung diselenggarakan sholat.
Ayo muadzin. Al-muadzin
langsung diselenggarakan seperti ini. Pertama kali dilihat oleh seorang misionaris, oleh orang misionaris ini, maka begitu melihat ya, imam menjadi imam, kemudian semua langsung tertib, ya. Selanjutnya takbir diikuti, lalu rukun, sujud dan seterusnya sangat tertib sekali. Lalu dia bertanya, ini apa ya? Yang dilakukan ini apa ya? Karena sholat bersama. Begitu melihat itu, maka seorang Nasrania dan kawannya yang menyaksikan itu langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyatakan keislaman karena keagungan Islam melalui sholat ini saja luar biasa.
لذلك ايها الاخوه وصيه نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم وهو في اخر ايامه وفي اخر لحظاته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة ومن تركها فقد كفر.
Oleh karena itu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada segenap umatnya adalah wasiat salat pada akhir hayatnya yang disampaikan oleh Nabi, wasiat terakhir yang kuat dalam salat, salat as-salat wa ma'lakat imanmu. Hendaknya kalian betul-betul menjaga salat. Maka inilah sehingga Rasul Hasan dalam banyak lain juga disebutkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir.
لذلك أيها الإخوة من ثمرات ما سمعنا أننا ينبغي أن نكثر من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن العبد لا يعلم متى يتوفاه الله. ثم أيها الإخوة يعني الله جل وعلا أوصانا بماذا؟ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد تبعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Kita hendaknya memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita akan meninggal dunia. Betapa banyak manusia yang kemudian secara tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dia sedang berbuat maksiat. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berusaha pada sepanjang hidupnya melakukan sesuatu yang positif untuk kehidupannya, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, sehingga pada saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, seperti yang disebutkan oleh ayatnya dari Syekh tadi, agar kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang intinya ayat ini memberikan penjelasan juga agar bersabar di dalam menjalankan kebaikan, menjalankan amal saleh, sehingga kita seluruhnya pada saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sedang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thumma ba'da dhalika ayuha al-ikhwa nutbi' hadhihi al-ayah biqawli Allah jalla wa ala wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa man, jami' al-insan nas khasirin illa man illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat wa bada wa tawasaw bil-haqq وتوصوا بالصبر. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
Dan hendaknya kita lengkapi ayat tadi dengan surat Al-Asr, di mana Allah menegaskan di dalam surat Al-Asr ini seluruh manusia ada di dalam kerugian, kecuali siapa? Yaitu kecuali yang beriman, beriman, beramal saleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan yang saling menasihati di dalam kesabaran. Dan Allah menegaskan pada ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hendaknya kau menyembah, beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kamu menemui keyakinan, yaitu ajal, menemui kematian. Jadi melakukan kebaikan, ketaatan dan amal saleh itu tidak ada keterputusannya, harus terus kita lakukan sampai kita menghadap Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
إذا فعلت ما ذكر قبل قليل من الأشياء التي ذكرناها، اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تعرض للسجن والتعذيب من أهل هذا الدين، يقول لو يعلم الملوك، انتبهوا يا إخوان، يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة التي نعيش فيها بهذا الإيمان لجالدون عليها بالسيوف.
Ini apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sudah kita sampaikan dari awal tadi, maka mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah orang yang sepanjang hidupnya di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, sampai dia harus dipenjara, keluar masuk penjara, sampai beliau dipukuli, sampai beliau harus merasakan siksaan yang luar biasa. Tetapi apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, andai kata para raja dan para pangeran mengetahui betapa sangat bahagia hati kami, niscaya mereka akan mengambil hati kami dari dahan-dahan. Itu adalah buah daripada iman, buah daripada amal saleh. Tidak bisa diukur dengan kenikmatan yang sifatnya dahiri, karena kebahagiaan itu adalah berasal dan bersumber dari hati.
وابن المبارك يقول مقولة نحفظها جميعا، لا بد أن نحفظها جميعا. يقول ابن المبارك: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذه كلهم لازم نحفظها، هذه القاعدة. هذه
ابن المبارك يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan selama-lamanya yang tidak pernah terputus kebahagiaan ini, maka hendaknya dia terus dalam kondisi di pintu ibadah. Selalu beribadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita sepanjang masa.
أيها الإخوة، قبل أن أختم ونحن نرى الأطفال الآن، هؤلاء الأطفال أيها الإخوة والله يذكروننا بما ذكرناه قبل قليل. وانظروا وتأملوا عندما تخرج طفلك أو الطفل معك إلى المسجد، فهو يستغرب لماذا الناس يسكتون، وعندما يعني تأتي في المنزل وتذكر الله جل وعلا يسألك هذا الطفل لماذا تقول لا إله إلا الله، بابا ليش تقول استغفر الله، لماذا تقول، تقول لأني أسأل الله الجنة. فيسألك الطفل هذا يقول ما هي الجنة، تقول هي جزاء المتقين. هذا الطفل يا إخوان يتربى على هذه المعاني الكريمة وهذه المعاني الطيبة. في المقابل لو كان الإنسان لا يصلي ويسمع الأغاني ونفسه خبيثة وألفاظه خبيثة، ماذا سيجري منه هذا الطفل؟ سيجري منه عكس ما نراه من الأطفال، سيكون ابنه في الشارع يأتي بالكلام البذيء ويضرب الأطفال، وفي المدرسة تشتكي منه ولا يخرج بنتائج طيبة. وما هذا إلا بسبب طمأنينة نفس هذا المؤمن وذكره المستمر لله جل وعلا.
كتاب سمنام بالبدان كيف أنا ketika kita bawa ke masjid seperti sekarang kita melihat mereka ada di masjid sebagian dari mereka, kemudian mereka melihat kita sedang sholat, melihat kita sedang membaca Al-Quran, sedang mendengarkan pengajian, maka anak-anak ini mereka biasanya ada pertanyaan, bertanya kepada ayahnya dan kepada ibunya, ketika sedang sholat kenapa harus sholat, ketika sedang beristighfar kenapa beristighfar. Maka orang tuanya akan memberikan jawaban, ini adalah perintah Allah, kita disuruh beristighfar, kita disuruh sholat. Sehingga pada saat dia dalam kondisi mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, kebiasaan yang sedemikian sangat baik ini, lama-kelamaan anak ini akan menjadi terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, apabila anak itu dibimbing dengan hal-hal yang tidak baik, anak-anak yang masih kecil itu tidak pernah diajak sholat, bahkan yang terjadi di dalam rumah tangga kedua orang tuanya adalah kata-kata yang kurang baik, kemudian melakukan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang merupakan kemaksiatan, maka anak ini akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hendaknya membiasakan anak-anak kita berada di atas sifatnya sehingga dia benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiasakan sejak kecil. Nah,
أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. قل آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يرى مكاننا ويعلم صوتنا، اللهم إنا نسألك منزلة النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، اللهم اجعلنا في عليين، اللهم اجعلنا في عليين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم اختم بها أعمالنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. افتح باب الأسئلة ولا الأسئلة ولا نضيف الإمام سليم.
Apa perlu ditutup dengan pertanyaan؟ Ada yang perlu
mau salat
atau salat؟
Salat.
Gimana؟
خاب نطيل على الإخوان. عنده سؤال؟ أنت عندك سؤال وأنا سأطرح عليكم سؤال سويته في المحاضرة التي أعطيت محاضرة قبل يومين، فسألني أحد الإخوة سؤال وسأطرح عليكم لأنه سؤال جميل جدا. نفتح سؤالين ثم نصلي.
ada dua kesempatan untuk bertanya, setelah itu kita sholat insyaallah.
Fadhal.
Fadhal.
Ya. Ayo. يقول الأخ سؤال جميل، يقول لو حددنا القراءة في القرآن الكريم، يعني كل يوم مثلا جزء، قد يكون فيها شيء من يعني عدم الإخلاص، أو يكون فيها شيء من يعني الأشياء التي يمكن ابتدعتها أنا، كان سؤال هكذا. نقول يا أخي المبارك، نحن نقول هذا مما يعين على قيام الليل ويعينك على الحفاظ على ورده، أن تجعل لك ورد، قد يكون نصف القرآن، قد يكون جزئين، قد يكون واحد من الصالحين يقول إيه ماذا أنتم مساكين تفرد الذهن، أنا أقرأ في اليوم 5 أجزاء، فهمت يا أخي؟ إيه، فنحن لا نحدد، نقول اقتراح، ولكن نقول فيه من الناس الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، وقد بلغ من العمر فوق 90، من الساعة الثانية حتى 4:30 يصلي في الليل 2:30، وهو عجوز يصلي 2:30 من قيام الليل، فما بال الشباب يعني. نحن نقول هذه القاعدة جميلة أن يطبقها الإنسان للحفاظ على قراءة الورد من القرآن.
Jadi pertanyaannya tadi yaitu bagaimana andai kata kita membiasakan di dalam membaca Al-Quran kira-kira setiap malam itu satu juz begini dibiasakan, apakah kita tetap khawatirkan kebiasaan ini masuk kepada wilayah kita gitu ya. Ya. Ah. Ya. Ya, ya, pelanggaran ya, pelanggaran yang akhirnya bisa menjadi bid'ah. Saya menjawab bahwasanya ini tidak, karena maksudnya adalah agar kita bisa untuk membiasakan melakukan qiyamul lail. Beliau memberikan contoh, misalnya Syekh bin Baz itu beliau melakukan qiyamul lail sejak jam 2 malam ya sampai fajar. Nah, ini kebiasaan Syekh bin Baz, dan tentu yang dibaca adalah Al-Qur'an yang tentunya lebih daripada satu juz. Nah, di antara kita mungkin ada yang buatnya satu juz, mungkin ada yang buatnya setengah juz ketika dia mulai atau ketika membaca, baik dibaca ketika sholat atau di luar sholat. Akan tetapi di antara yang lainnya ada juga yang bisa membaca sampai 5 juz. Oleh karena itu ini bukan tahdid, bukan kemudian memberikan pembatasan harus sekian dan sekian, tapi lebih kepada pembiasaan agar kita terbiasa dan bisa menikmati membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama-ulama yang mereka bisa menghatamkan Al-Qur'an, seperti Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Qur'an pada sholat malam. Subhanallah. Ayat di antaranya. Wallahu a'lam.
Ahad al-ikhwah sa'alani sual, qal ya syekh bima annakum mudiru li tahfidz al-Qur'an al-Karim min Riyadh, فما أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟
Ada di antara yang bertanya kepada Syekh Muhammad Ibrahim, karena beliau adalah direktur untuk tahfidz Quran yang ada di Riyadh, maka sebagian bertanya bagaimana cara terbaik untuk menghafalkan Al-Quran. Ada pertanyaan seperti itu kepada Syekh.
فقلت له عندي طريقة جميلة جدا وسهلة جدا، يستطيع الأطفال هؤلاء أن يحفظون بها القرآن الكريم وسريعة جدا.
Maka saya katakan bahwa saya memiliki metode cara hafal Al-Quran yang sangat cepat, yang sangat mudah, anak kecil bisa hafal 30 juz.
وهي طريقة الشيخ إبراهيم الحقيق، يقول من 25 سنة ما نظرت إلى المصحف.
Ini adalah metode yang sudah diterapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qayyim. Beliau 25 tahun membaca Al-Qur'an tidak pernah melihat kepada mushaf, tidak pernah melihat kepada Al-Qur'an.
يعني 25 سنه ما نظر ما فتح المصحف ليقرا لانه يقرا من الحفظ بسبب هذه الطريقه.
Karena dengan metode yang sangat bagus ini selama 25 tahun beliau tidak pernah melihat mushaf
Turidul Tariqah.
Apa teman-teman semuanya, saudara-saudara dan semuanya ingin untuk mendengarkan cara yang hebat ini?
Turidul ha?
Ingatlah.
Bishar. Man sayutabdak, yarfayadah. Nabi sayutabdak. سيرفع يده لأنها سهلة جدا. أنا أريد إذا كان نصف المسجد سيرفعون أيديهم قلت الطريقة, إذا ما كان صلينا وقلينا الطريقة.
Kalau misalnya yang angkat tangan ingin tahu caranya ini lebih dari separuh, ya, maka akan diberitahu. Yang angkat tangan saya ingin tahu ini cara yang hebat membaca Al-Quran ini.
نصف المسجد إذا ما في نصف المسجد.
Kalau separuh, kalau tidak nanti langsung sholat sholat isya.
خلاص يا اخوان الان الجميع الذين رفعوا نتعاهد على تطبيق الطريقه سهله والله جدا. اعطيكم الطريقه. احد كبار السن طبق الطريقه, حفظ القران في 6 سنوات وهو كبير في السن, تجاوز 60 سنه, طبق الطريقه فحفظ القران في 6 سنوات. الطريقه كالاتي.
قل لهم احد كبار السن.
Metode ini, hebatnya metode ini sudah teruji dan terbukti. Ada orang yang usia 60 tahun lebih, ya, dengan menggunakan kalimat metode dan cara menghafal Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh saya ini dalam waktu 6 tahun, pada usianya sudah 60 tahun lebih, dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Ya, dan masih banyak lagi yang memberikan kesaksian tentang kehebatan cara metode dalam menghafal Al-Quran.
Amma syabab فيستطيعون أن يختمون يمكن إذا طبقوا طريقة, منهم من يستطيع أن يختم في سنة واحدة ومنهم من يستطيع أن يختم في سنتين.
Ada pun yang masih muda, masih remaja, cukup untuk menghafal Al-Quran dengan metode ini setahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang 2 tahun.
بس بشرط أن يكون يوم الجمعة هو يوم المراجعة.
يوم
الجمعة. يكون يوم الجمعة هو يوم المراجعة. مراجعة ما حفظ.
Apa yang menjadi syaratnya, yaitu setiap hari Jumat harus menjadi hari murajaah untuk mengulang-ulang apa yang sudah dihafalkan.
Musta'din?
Sudah siap semuanya untuk mendengarkan metode hebat ini? Siap ya?
At-tariqah hiya an taqra al-ayah 60 marrah.
Yaitu caranya, hendaknya satu ayat dibaca 60 kali. Satu ayat dibaca 60 kali.
فقط تقرأ الآية 60 مرة فتنقش في ذهنك, فقط تقرأها 60 مرة.
Jadi 60 kali setiap ayat ini dibaca dan kemudian diukir di dalam otak, di dalam hafalan kita, di dalam kepala kita, ukir sambil ukir ya. Ah itu betul.
وكل واجتهاد منا من يستطيع أن يقرأ نصف الصفحة ومنا من يستطيع أن يحفظ آيتين فقط ومنا من يستطيع أن يقرأ الصفحة كاملة. يقرأها صفحة كاملة ولكن يكررها 60 مرة فلا يصبح حافظ, يصبح متقن للحفظ.
Tidak, dia ini tidak disebut sebagai hafiz tapi mungkin lebih tinggi daripada orang yang hafiz, orang yang betul-betul hafalannya benar-benar seperti di luar kepala, bukan sampai hilang tidak apa bukan tidak di luar kepala sakit hafal. Jadi kalau andai kata dia mampunya membaca 2 ayat, ya 2 ayat ini diulang-ulang sampai 60 kali. Ada yang mungkin separuh lembar, separuh halaman, ya. Ya dibaca diulang-ulang 60 kali separuh halaman. Ada yang satu halaman penuh diulang-ulang sampai 60 kali. Itu nanti akan hafal dengan sendirinya.
Wa sa'ati insyaallah السنة القادمة لزيارتكم ومن ختم سأقوم بدفع مهره زواجه, مهر زواجه علي أنا اللي يختم القرآن أمامي إن شاء الله ثانية أو الأولى. خلاص اللي سيختم أمامي إن شاء الله سأعطيه مهره للزوجة سواء الأولى أو الثانية. هذه هدية.
Beliau berjanji nanti pada waktu kunjungan beliau berikutnya akan datang sini. Siapa yang sudah hafal Al-Quran 30 juz.
Ada masalah sih. يسمى عليك ثم بس قل لي تعال.
Jadi 30 juz dapat beliau di sini, maka orang yang dapat ini mahar untuk menikahnya beliau yang akan bayar. Kalau bayar minta maharnya 100 ekor kita.
والنساء سنعطيها نصف المهر لأن الرجل مثل
حظ
الأنثيين.
قالوا يا ربنا كان يبجي سكارو هالنيا كم يعني
ما أدري عنكم على حسب ما أرد نوسيا بسيطة توكلنا على الله اتفقنا
كيلوغرام اليوم menyampaikan kira-kira bahannya 20 juta enggak apa-apa kecil
أنا أتمنى أن يكون أكثر من 20 حافظ حتى يصير اتصال بيننا وبين الشيخ الإمام ونأتي بالمهر كامل مهر 20 حافظ هؤلاء بإذن الله.
kalau ada sampai 20 yang hafal yang hafal Al-Quran dengan metode hebat ini maka subhanallah beliau semakin akan tertarik untuk kita dan insyaallah akan disampaikan lewat imamnya juga.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.